Kiitos kovasti näistä lauluista. Ensi viikon tilaisuuksista sen verran aamurukous tiistaina kello 10, keskiviikkona sanarukous ja ylistys, Simo Peltola siellä mukana, ja perjantaina kello 17.30 jippikuoron harjoitukset, ja sitten ensi viikon loppuna lauantaina hyvän sanoman ilta kello 16, Eino, Koistisen Eino johtaa, uskokaa tai älkää, jos Herra suojaa elämme, niin hän johtaa, mutta näin se menee. Ja Kemin Jokke, Kaarlo Maaninka ja uusi laulu, lauluryhmä siinä mukana. Ja jos ette muista, niin Kaarlo Maaninka on kaksinkertainen olympiamitalisti. Mä en muistanut sitä tänään aamulla katsoen. Muistin, että se oli kerran, mutta se oli hopeaa ja pronssia tullut. Ja sitten hän sanoi siinä, että kun hän tuli uskoon, niin silloin sai kultamitalin. Se oli siis tärkein asia. Mutta joo, tulkaahan mukaan siihen. Ja tuohon lauantaihin vielä liittyen. Silloin on lounas täällä Saalemissa kello 12-15. Lihapullaa, perunaa, salaattia ja munkkikahvit sitten tuolla lähetystorin puolella. Ja siitä voi vaikka sitten ruokailun ja kahvin jälkeen sopivasti sitten siirtyä tälle puolelle, niin ehtii hyvin sitten tuohon hyvän sanoman iltaan. Sitten viikon päästä sunnuntaina päiväkokous, Markus Lehtinen ja Simo Peltola. Ja sitten vielä muistutus, kastekokous järjestetään 24.3., jos seurakunnan keskellä on joku semmoinen, jolle asia on ajankohtainen ja edessä päin, niin otahan yhteyttä vanhemmistoveljiin. Ja lisäksi vielä ensi viikolla hallituksen kokous torstaina 14.3. kello 18. Siinäpä ne oli. Ja nyt Aimo Vuor, ole hyvä.
Kiitoksia, että saimme tulla tänne. Tosiaan minun nimeni on Aimo Tuikka ja kuulun Kokkolan Gideoneihin ja kerron teille Gideon työstä, mutta ensin mä koin, että mä haluan esittää henkilökohtaisen todistuksen. Viime perjantai-iltana katsoin semmoista TV-sarjaa kuin Hakekaa kätilö. Ja kun se päättyi, sisimpäni valtasi taivaallinen ilo. Ja sanoin Jumalalle, kiitos Jumala, että vielä maailmassa löytyy hyvyyttä ja semmoista palvelumieltä ja halua auttaa. Ja sitten lauantai-iltana meidän kodissa kokoontui 25-jäseninen ukrainalaisten nuorten kuoro. He ovat tuolta Kokkolasta. Ja meillä oli siellä oikein ihanaa. Lauloimme, rukoilimme, lauloimme sekä suomeksi että ukrainaksi. Tosiaan kannattaa mennä kuuntelemaan, jos näette tällä lähiseudulla, että he esiintyvät jossakin. Ja sitten luin eilen illalla semmoista kirjaa kuin Liekehtivä sydän. Se oli Nicky Crutzin kirjoittama. Varmaan muistatte Nicky Crutzin hänen kirjastaan Juokse poika juokse. Ja siinä kirjassa, mitä luin, kerrottiin, kuinka Niki sai sanan, hän oli 22-vuotias silloin, oli muutama vuosi ollut uskossa. Hän oli New Yorkin Teen Challenge-keskuksen johtaja. Hän sai sanan äidiltä, tai sieltä niin kuin kotiseudulta, että hänen äitinsä on kuolemassa. Ja hänen lapsuutensa hän oli hyvin vaikea. Hänen äitinsä ei osannut osoittaa hänelle rakkautta, niin kuin olisi pitänyt. Ja se matka ei ollut Nikille helppo, mutta hän lähti sinne. Ja aluksi näytti siltä, että siitä ei tule mitään. Hän kävi äitinsä luona, mutta äiti ei, aivan kuin ei tunnistanut häntä enää. Niki ajatteli, että oliko tämä matka turha. Mutta sitten hän meni sinne kävelylle ja sitten hän kuuli sieltä hengellistä laulua. Ja hän meni sinne ja siellä oli seurakunta, joka oli koolla ja hän pyysi tätä pastoria tulemaan sinne seuraavana iltana hänen äitinsä luo. Ja pastori lupasi. No siinä meni varmaan ehkä yli tunnin ennen kuin hän sitten näki tämän pastorin tulevan, mutta ei vain pastori, vaan sieltä tuli valtava määrä ihmisiä. Minä luen nyt tästä pätkän siitä. Tuossa tuokiossa pihamme oli tupaten täynnä kyläläisiä. Heitä ei ollut 30 tai 50, kuten olin toivonut, vaan monta sataa. Pienessä kodissamme ei ollut koskaan ollut niin paljon vieraita. Ihmisiä tuli joka suunnalta ja he esittelivät itsensä minulle tullessaan. Joukossa oli metodisteja, helluntailaisia, luterilaisia, presbyteerejä ja katolilaisia. He edustivat kaikkia uskonsuuntia ja kirkkokuntia. Kaikkialta pienestä Las Pietrasin kaupungistamme he tulivat rukoilemaan äitini puolesta. Eivätkä he tulleet vain käväisemään. He tulivat ottamaan yhteen paholaisen kanssa. Pystyin hädin tuskin pidättämään kyyneleitäni ihmisten tullessa, kun heitä tulvi kymmenittäin äitini kotiin. Kun usko taloon ei enää mahtunut enempää, he ympäröivät pihan ja ottivat toisiaan kädestä. Uskovien piiri sulki sisäänsä pikkuruisen kotimme, joka puolella uskovat panivat kätensä talon päälle, voitelivat sen siunauksen öljyllä ja rukoilivat varjelusta ja vapautusta paholaisen vallasta. Isäni ei tiennyt, mitä tehdä. Näin hänen silmistään, kuinka epämukava olo hänellä oli. Muut perheen jäsenemme liittyivät yhteen tiukaksi piiriksi, vaitonaisina, hämmentyneinä, pelokkaina. Saatoimme tuntea Jumalan hengen lepäävän yllämme, täyttävän talon käytävät ympäröivän perheemme. Hänen läsnäolonsa voima oli käsin kosketeltava. Ja sitten, tämä on vähän turhan pitkä, mä jätän välistä, mutta siinä vaiheessa, kun hän pääsi sitten sisälle sinne äitinsä luottaa toisella kertaa, äiti tunnisti hänet. Hän jaksoi hädin tuskin nostaa käsiään ja kuitenkin hän sai voimaa kurottautua puoleeni. Katseellaan hän aloi minua koskettamaan häntä, puhumaan hänelle. Pudottauduin polvilleni ja huomasin olevani kasvotusten äitini kanssa. Hän kurottautui edelleen minua kohti, silmät täynnä kyyneleitä ja sanoi, Nikki, tiedän kuinka paljon olen loukannut sinua. Anna minulle anteeksi. Minulla ei ole mitään oikeutta pyytää tätä sinulta, mutta jos suinkin voit, niin anna minulle anteeksi. Olen niin pahoillani kaikesta, mitä olen tehnyt. Yritin puhua, mutta en löytänyt sanoja. Äitini ei ollut koskaan katsonut minua tuolla tavalla. En ollut koskaan nähnyt muuta kuin vihaa leimahtelevan hänen silmistään. Nyt hän kuitenkin katsoi minua rakastaen. En pystynyt pidättelemään kyyneleitäni. Katsoin häntä syvälle silmiin ja jälleen hän puhui. Niki, annathan minun suurella sinua. Käänsin kasvoni lähemmäksi ja äiti suuteli minua poskelle. Hänen huulensa olivat hellät ja lämpimät huulet, jotka eivät koskaan aikaisemmin olleet koskettaneet kasvojani. En muista, että hän olisi kertaakaan lapsena suurellut minua. Paruin kuin muslimille ruhjattu lapsi. Juuri tuona hetkenä tunsin, kuinka Jumala kosketti sydäntäni ja otti pois tuskan, vihan, välinpitämättömyyden. Ensimmäistä kertaa elämässäni rakastin äitiäni. Pelko oli poissa. Kuilu väliltämme oli lopullisesti kuroutunut umpeen. Tunsin sydämessäni pelkkää rakkautta ja anteeksi antamusta. Sanoin, äiti, tiedäthän sinä, että minä annan sinulle anteeksi. Minä rakastan sinua. Katseemme kohtasivat ja hän vaipui käsivarsellinen nyhkyttäen entistä vuolaammin. Ikuisuudelta tuntuneen ajan itkimme toistemme syleilyssä. Sitten sanoin hänelle, äiti, anna sydämesi Jeesukselle. Hän tahtoo antaa sinulle anteeksi. Ota vastaan Jeesuksen rakkaus, äiti, sinä tarvitset Jeesusta. Lattialla sylissäni itkien äiti otti Jeesuksen vastaan sydämeensä. Rukoilin hänen kanssaan, kun hän pyysi Jumalaa antamaan hänelle anteeksi koko elämänaikaisen vihan ja synnin. Näin omin silmin Jumalan hengen laskeutuvan hänen päälleen. Ja rukoillessani tunsin, että hänen luunsa vahvistuivat. Hänen silmänsä muuttuivat kirkkaammiksi kuin koskaan aikaisemmin. Hän nousi jaloilleen edessäni vieläkin heikkona, mutta kykenevänä seisomaan, ajattelemaan ja puhumaan selkeästi ensimmäistä kertaa moneen kuukauteen. Vierasjoukon ja perheeni edessä Jumala ei vain antanut anteeksi äidilleni, vaan hän myös paransi hänet. Vaikka lääkärit sanoivat, että äitini todennäköisesti kestäisi yön yli, hän vahvistui silmiemme edessä. Kaikkialla ympärillämme ihmiset taputtivat käsiään, rukoilivat ja riemuitsivat ihmeestä, jonka todistajina me kaikki olimme. Las Pietrasin noita oli nyt Jumalan lapsi. Äitini eli vielä 25 vuotta ja 7 kuukautta ja pysyi uskollisena Jumalalle kuolinpäiväänsä asti. Tuona aikana hän sai johdattaa isäni Jeesuksen luo. Isäni sanoutui irti noituudesta ja käänsi sydämensä Jumalan puoleen. Äitini usko teki vaikutuksen tuhansiin ihmisiin kaikkialla saarella. Hän oppi rakastamaan Jeesusta palavasti. Hänen uskostaan tuli yhä uudelleen yhtä todellista ja vahvaa kuin kenen tahansa toisen koskaan tuntemani ihmisen usko. Sitten voisin lyhyesti esitellä Gideon työtä. Siinä tulee tuonne verran tässä nyt sitten. Minä uskon, että te tiedätte Gideon työstä jo aika paljon ja tällä kertaa, mutta sen verran minä vielä jatkan, että jos haluat tukea Gideon työtä ja liittyä kannattajan jäseneksi, niin tuolla eteisessä on tällaisia esitteitä. Ja sitten meillä on tämmöinen lista myös, jonka avulla voit liittyä täällä tilaisuudessa kannattajan jäseneksi, jos tunnet, että Jumala kutsuu sinua. Joo, kiitos.
Nyt saatiin tekniikka toimimaan, nyt otetaan uusi yritys ja sen jälkeen sitten Gideonille uhrilahja kerätään.
No niin, otappa seuraava dia sieltä. Anna tulla vain kaikki nämä. Tosiaan. Mehän levitämme tätä Jumalan sanaa ja tässä on lyhyt esittely siitä ja se on edelleenkin maailman levinnein ja rakastetuin ja myös ehkä vihatuin kirja. Mutta siinä on voimaa tänäkin päivänä ja minä voin todistaa omasta kokemuksestani siitä. Minä olen kertonut täällä, kuinka minun elämäni muuttui, kun minä rupesin uudelleen lukemaan Raamattua joka päivä. No niin, seuraava. Siis seuraava dia. Ai, siinä on vielä tämmöisiä, joo. No joo, siinä on erilaisia Raamatun käännöksiä. Sitten pääsanoma. Siis Jumala on rakastanut jokaista ihmistä niin, että hän haluaisi pelastaa kaikki ihmiset maailmassa. Mutta jos ihmiset eivät ole kuulleet tätä sanomaa, niin he eivät voi pelastua. Ja siksi me levitämme Raamattua, ja nyt viime aikoina painotus on ollut enemmän myös siinä henkilökohtaisessa todistamisessa. Seuraava. Gideonit ovat jakaneet tähän mennessä yli 2,5 miljardia Raamattua tai Uutta testamenttia. Ja tosiaan jäseniä 200 maassa ja yhteensä 250 000 ja Suomessa meitä on noin 2200 ja sisaria sitten 3200. Ja sitten tämä toiminta on kustannustehokasta, eli yhden tämmöisen Uuden testamentin hinnaksi käteestä käteen ojennettuna tulee noin 1 euro. Eli kun panet uhriin 1 euron, sinä tulet lahjoittaneeksi Raamatun, tai anteeksi, Uuden testamentin jollekin, joka ei välttämättä ole suomalainen. Seuraava. Siinä on sitten tietoja tästä Raamattu-rahastosta ja suurin osa tästä meidän budjetistamme suuntautuu Suomen ulkopuolella tapahtuvaan Uuden testamenttien ja Raamattujen jakeluun. Koska on paljon maita, joissa Gideoneilla ei ole varoja painattaa ja jakaa testamentteja, niin sitten toiset maat auttavat. Minäkin olen saanut olla 3 kertaa tällaisessa kansainvälisessä suurjakelussa jakamassa Jumalan sanaa. Ja ne ovat olleet hyviä matkoja. Seuraava. No niin. Tässä näkyy näitä jakokohteita Suomessa ja suurin osa tosiaan suuntautuu kouluihin. Tähän asti on päästy aika hyvin, mutta nyt viime vuosina on ollut vaikeuksia Kokkolassa päästä kaikkiin kouluihin. Ja myös tuo Kirjon veli täältä Pietarsaaresta, Håkan Sträng, jonka kanssa keskustelin, niin hän kertoi, että ruotsalaiset koulut täällä Pietarsaaressa ovat sulkeutuneet. Rukoilemme jatkuvasti, että ne avautuisivat ja sinnekin saataisiin jakaa. No niin, jatketaan. Siinä on tuollainen kortti, jota me jaamme myös, josta sitten voi ladata tämmöisen älykännykkään sovelluksen, josta voi lukea Raamattua eri kielillä. Muistaakseni siellä on 1000 eri kieltä, joita voi lukea kännykältä. Ja sitten siinä monet niistä ovat vielä sellaisia, että niitä voi kuunnella niin kuin äänikirjana sieltä. No niin, seuraava. Ja sitten miten voit tukea, niin tosiaan rukous on kaikkein tärkein. Sitten voit lahjoittaa tähän Gideon työhön ja liittyä jäseneksi tai kannattajan jäseneksi. Seuraava. Joo, vielä. Jaa, siinä tulee enemmän kuvat sitten vielä tuohon. Siinä on näitä hyötyjä. Ja sinä, siis kannattajaksi liittyessäsi saat myös Gideon lehden. Siitä näet, mitä Gideon rintamalla tapahtuu ja voit tukea sitten sillä tavalla. Ja sitten voit saada kutsuja näihin Gideon tapahtumiin, voit tulla mukaan niihin kannattajan jäsenenä, ja jäsenmaksu on vain 30 € vuosi. Varsinainen jäsen sitten toimii tässä Gideon työssä sitten aktiivisemmin. No niin, seuraava. Jaa, se päättyikin tähän. No niin. Kiitoksia teille ja siunausta.
Jos minä jatkan, minun nimeni on Isopahkala Oiva ja haluan kertoa tästä nimestä vähän sen alussa. Mä oon syntynyt meidän perheeseen 14. lapsena. Ja minut on tehty kaikista jätteistä, näinhän se täytyy olla. Mutta jotta nimi olisi hyvä ja elämä olisi tasapainossa, nimen täytyy olla hyvä. Oiva, Aarre, Iso, Pahkala. Joo. Ottakaa huomioon tämä asia nyt, kun puhun. Me olemme kaikki täältä Kälviän helluntaiseurakunnasta. Terveisiä sieltä. Ensio on teille tuttu. Ensi oli viime sunnuntaina ehtoolliskokouksessa, mutta hänenkin askeleensa on lyhentynyt. Hän ei varmaankaan jaksa joka kokoukseen tulla mukaan. Mutta terveiset sieltä Kälävieltä. Aion puhua nyt Jumalan sanan, Raamatun sanan luotettavuudesta, eli tästä kirjasta, jota me jaetaan. Jumalan suuruudesta ja Jumalan suunnattoman suuresta armosta, eli isoja kokonaisuuksia. Luen laulun sanoja, meille tuttu laulun sanat. Vain pisara Jeesuksen verta ja syyllisyys pyyhitään pois. Vain kosketus ristin Herran, se elämän uuden tuo. Vain pisara Jeesuksen verta ja katseesi kohota voi. Ei menneiden päivien synkkyys, sua hallita enää voi. Vain pisara Jeesuksen verta se kahleesi iäksi vie, pois raskaitten painojen alta näin verensä sinut vie. Vain pisara Jeesuksen verta ja kotisi taivaassa on. Ei osuutta kodista Herran voi milloinkaan riistää pois. Ihana laulu. Mutta luetaanpa Jumalan sanaa kolmannesta Mooseksen kirjasta. Ja jos hän uhraa polttouhriksi nautaeläimen, hänen on annettava virheetön uros. Tulkoon hän ilmestysmajan ovella, jotta Herra olisi hänelle suosiollinen, ja laskekoon käteensä polttouhrin pään päälle, niin se hyväksytään sovitukseksi hänelle. Eli tässä, kun olemme lukeneet Mooseksen kirjaa siellä, niin siellä puhutaan koko ajan sitä uhrielämästä, että sen täytyy olla virheetön. Meillä Gideonilla on nyt lukukarenteli menossa ja olemme lukeneet sitä Mooseksen kirjasta tuoreessa muistissa taas. Joka kerta aina sanotaan, että sen täytyy olla virheetön. No miksi? Koska meidän uhri karitsamme Jeesus Kristus oli virheetön. Aina kun me luemme, täällä on virheetön, minä muistan, Jeesus oli virheetön uhrikaritsa meidän puolestamme. Sitten mennään kuningasten kirjaan, ja siellä Salomo joukkoineen vihkii uuden temppelin, Salomon temppelin, ja sanotaan näin. Salomo uhrasi Herralle yhteisuhrina 22 000 nautaa ja 120 000 lammasta. Näin kuningas ja kaikki israelilaiset vihkivät Herran temppeliin. Tämä uhrieläinten määrä merkitsi isoa määrää verta. Se tarkoittaa, laskeskelin, että noin 400 kuutiometriä. Eli se tarkoittaisi 40 metriä pitkä, 10 metriä leveä ja metrin korkuinen veripatsas. Ja muistakaamme tämä vain pisara Jeesuksen verta. Ja kaikki on vain vertauskuvaa meidän vapahtajastamme Jeesuksesta. Eli Jeesuksen veri on äärettömän tärkeä. Ilman veren vuorotusta ei ole syntien anteeksi antamusta, sanotaan hebrealaiskirjeessä. Urho Muroma, muistatte tämän suomalaisen suuren papin, niin hän yritti selvittää, että mitä se Jeesuksen veri voisi merkitä. Hän sanoi, että suomalaisten nuorten miesten veri vuoti toisen maailmansodan aikana tuolla itärintamalla. Voimme hiukkasen ymmärtää, mitä veren vuorotus voi merkitä. Ilmestyskirjassa Johannes kirjoittaa. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjaan ja avaamaan sen sinetin, sillä sinut on teurastettu, olet verelläsi ostanut, tehnyt heistä kuningassuvun meidän Jumalamme pappeja. He tulevat hallitsemaan maan päällä. Eli mekin uskovaiset pyhät olemme Jumalan pappeja. Ja me tulemme hallitsemaan eräänä päivänä maan päälle. Joku sanoi, että voisiko olla niin, että kun Herra tulee noutamaan meidät ylös ja kuolleet heräävät, mennään karitsan häihin ja tullaan sieltä takaisin maan päälle. Hallitsemaan. Valtavia tulevaisuuden kuvia. Meidän on hyvä ylistää Jeesuksen verta. Miksi? Paholaisen voimat, ne kaikkoavat, inhoavat. Ne eivät voi sietää puhetta Jeesuksen verestä. Muistamme helluntaalaiset sellaisen kuin Donald Gein. Sanotaan hänestä, että hän on Herra helluntai ja tasapainon apostoli. Luin hänen kirjastaan sitä, että pahat henget eivät voi kiittää Jeesuksen verestä, eikä kertoa, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, lihan tullut Messias. Jos joku on hurmoksessa ja häneltä kysyt niin sanotusta hurmoksessa jonkun hengen vaikutuksessa, jos kysytään, onko Jeesus Kristus Jumalan poika, hän ei voi vastata siihen. Eikä paha henki ei voi kiittää Jeesuksen verta. Se on täysin mahdoton. Tämä on hyvä ottaa huomioon. Meille monta kertaa tämä Jumalan armo voi olla vähän semmoinen epämääräinenkin asia. David Paulson kertoo, tunnette varmaan tämän Paulsonin, niin hän kertoo esimerkin siitä, että joku oli varastanut kaupasta ja joutui tuomioistuimen eteen. Tuomari määräsi hänelle jonkun sakon, sanotaan 50 euroa. Mutta se oli köyhä, hänellä ei ollut maksaa sitä, mutta laki sanoi, sinä joudut sen maksamaan. Kokous päättyi, tuomioistuin, porukka lähti pois eteisessä, tuomari otti omasta lampakostaan se 50 euroa ja antoi tälle tuomitulle. Näin meidän Herramme tekee, maksaa kaikki meidän velkamme omasta pussista. Jumala kuoli meidän puolestamme. Sitten mennään Raamattuun. Sanotaan, että ei Raamattu voi luottaa. Raamattu ei ole luonnontieteen oppikirja. Me helluntalaiset kristityt voisimme sanoa, ja kristityt tiedemme sanoo, halleluja. Kiitos Jumalalle. Koska tieteelliset julkaisut vanhenevat tuon tuostakin, mutta Raamattun sana on pysynyt ja pysyy, niin kuin Jeesuksen sanoi, loppuun asti. Eli me voimme luottaa Raamatun sanaan. Mennäänpä nyt Abrahamin silmin katsomaan taivaan tähtiä. Minäpä luen teille, ottakaa tukeva ote, että pysytte mukana näissä luvuissa. että ymmärrätte sitten tämän. Valon nopeus on 1 miljardi kilometriä tunnissa. Eli 300 000 kilometriä sekunnissa. Auringon etäisyys maasta on 150 miljoonaa kilometriä ja valo kulkee tämän matkan 8 minuutissa 19 sekunnissa. Me sijaitsemme täällä galaksissa, jonka nimi on Linnunrata, jossa on miljardeja tähtiä. Ja etäisyys aurinkokunnasta Linnunrataan ytimeen on 26 000 valovuotta. Pysyttekö kärryillä? Andromedan galaksi, joka olisi niin kuin meidän Linnunrata-radastamme seuraava, sen etäisyys on vain 2,5 miljoonaa valovuotta vain. Kaukaisimmat kvasaarit ovat yli 10 miljardin valovuoden päästä maapallosta. Aivan käsittämätöntä. Mutta miksi näin on? Raamattu selittää meille, ainakin minulle selittää, miksi näin on. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi ilmoittaa hänen kettensä tekoja. Eli Jumala haluaa kertoa meille, kuinka suuri, kuinka valtava hän on. Pieni välähdys tästä Jumalan suuruudesta. Emme voi sanoa, että Jumala on meidän kaveri. Pieni välähdys tästä. Jumala haluaa meille kertoa, kuinka suuri hän on. Eiköhän näin suuri Jumala voisi pitää meistä huolta? Varmasti. Jumala on antanut meille paljon hyviä lahjoja. Yksi niistä on parannuksen teon lahja. Yhä uudelleen ja uudelleen voimme tehdä parannusta loppuun asti. Ajatelkaa aina vain alusta. Kun me valkeudessa vaellamme, niin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Mäkin olen saanut koko elämäni olla uskovaista kodista ja en ole maailmassa koskaan ollut ja saanut kokea tulevaisen maailman voimaa ja Herran hyvää sanaa ihan pikkupoikana. Mutta kun ei osannut, eikä ollut opetustakaan siitä, että pitää pitää lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Jumala tuntee meidät, mutta menkäämme rohkeasti aina Jeesuksen eteen. Hän tuntee meidät tarkasti jo etukäteen. Antaa Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veren puhdistaa meidät joka päivä kaikesta, mikä painaa. Ja tehkäämme parannusta synnistä, joka tahtoo meitä kietoa. Ja sitten, kuinka suuri Jumala on, on ennalta tietäminen. Voisin kuvitella, että kaikkivaltias Jumala määrää kaiken, mitä on historiassa tapahtunut, ja sitten hän tietää. Mutta kun otetaan huomioon, että Jumala on antanut meille vapaan tahdon, ja me ihmiset teemme ratkaisuja, siitä huolimatta Jumala tietää jo tuhansia tuhansia vuosia etupäin, minkälaisia ratkaisuja me olemme tehneet. Aivan käsittämätöntä. Kuinka suuri meidän Jumalamme on. Psalmin kirjoittaja sanoo, että me emme voi kätkeytyä Jumalalta. Hän on kaikkialla. Kaikkialla. Jeesus on kulmakivi. Nyt elämme yhteiskunnassa, jota tätä kulmakiviä yritetään ottaa yksilön elämästä ja yhteiskunnan elämästä pois. Ja me tiedämme, että jos rakennuksessa kulmakivi otetaan pois, se sortuu. Tämä on ihmeellistä. Kaikki on syntynyt Jeesuksen kautta. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Minkään uskonnon Jumala ei ole ilmestynyt ihmisille niin kuin Jeesus teki. Jeesus oli Jumala, mutta hän oli täysi ihminen. Jumala ihmisten keskellä. Hän osoitti valtasuuruutensa monin tavoin. Paransi sairaita, sokeat saivat näkönsä, rammat kävelivät, pitalliset puhdistuivat, herätti kuolleita, ajoi ulos riivoa ja tyynnytti myrskyn, teki ruokkimisihmeitä, kuoli ristillä ja ennen kaikkea hän nousi kuolleista ylös. Se on merkittävää. Mutta kuka on kirjoittanut Mooseksen kirjan? Liberaaliteologia on selittänyt, että Mooses ei voinut sitä kirjoittaa, koska hän ei osannut kirjoittaa. Niillä Egyptin hieroglyfeillä ei pystynyt kirjoittamaan, niin kuin Mooseksen kirjoja näitä viittaa, aivan mahdotonta, koska yksi hieroglyfi tarkoitti jotakin niin kuin taloa ja sillä tavalla ei ollut aakkosia, ei tunnettu mukamasten, että satoja vuosia vasta Mooseksen kuoleman jälkeen joku olisivat niin kuin tilkkutäkkinä kirjoittaneet Raamattua. Mutta onnekseen olevassa oikeaa tiedettäkin. Nyt on saatu selville, että nämä aakkoskirjaimet oli tunnettua Siinailla jo ennen Mooseksen syntymää, satoja vuosia ennen. Ja me tiedämme, että Mooses sai mahtavan opetuksen vaaranhovissa, mutta hän oli 40 vuotta siellä Siinailla, ja siellä oli keksitty sitten näitä aakkoskirjaimia. Siellä oli Hathorin jumalan temppeli muun muassa, ja siellä oli hieroglyfejä, ja siellä oli muita, jossakin kivessä ja seinissä olivat merkkejä. Ne eivät tienneet, mitä ne harkavarpaat olivat, mutta on selvitty, että ne olivat kirjaimia. Ja näistä harakanvarpaista kehittyi sitten hebrean kieli, arabian aakkoset ja sitten myös kreikan kautta, sitten etruskien kautta roomalaiset kirja, mitä meillä on. Eli tämä kirjoitustaito, joku sanoi sitä, että se oli maailman suurin koskaan tehty keksintö. Se tehtiin siellä Siinailla joku seemiläiset kansat, olisiko kananilaiset, joku siellä olivat sen tehneet. Nyt uusin tiede on tämä nyt sitten selvittänyt, ja se vahvistaa meille, että Mooses osasi kirjoittaa. Ja Jumala sanoi, kirjoita. Ja Mooseksellehän Jumala ilmestyi henkilökohtaisesti. Täällä jossakin minulla on selitetty Mooseksen neljännessä kirjassa. Herra sanoi, kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänelle unessa. Palvelijallani Moosekselle en puhu niin. Hän on uskollinen koko minun talossani ja minä puhun hänen kanssaan kasvokkain. Avoimesti, en arvoituksen, hän saa katsella Herran hahmoa. Eli minä ymmärrän niin, että Mooses sai Jumalalta sanan, esimerkiksi Mooseksen ensimmäiset kirjat ja niin edelleen. Hän kirjoitti, mitä Jumala hänelle puhui. Hän oli poikkeuksellinen Jumalan profeetta. Monelle profeetoille Jumala ilmestyi näyssä, niin hän puhutaan, että ne on näkijöitä, niin kuin Samuelistikin näkyy. Ja ehkä Samuelillekin Herra ilmestyi kasvoista kasvoihin. Eli liberaaliteologiat ovat ajatelleet, että esimerkiksi ensimmäinen 11. Mooseksen kirja on vain tarinoita. Minä en usko. Ne on Jumalan sanaa. Jumala puhui Moosekselle ja hän kirjoitti. Hänellä oli kirjoitustaito jo silloin. Raamattu on seurannut TV7:sta esimerkiksi Raamatun näitä käännöksiä ja mitä siellä on sitten tapahtunut, niin siellä oli paljon hyvää tietoa, mutta yksi jäi korvan taakse, että siellä on noin 20 000 lausetta, joista noin 40 jaetta voi olla vähän niin kuin, ei oikein tiedä mitä ne ovat. Aatelkaa, mikä suhde? Eli kyllä, nythän löytyy semmoista kritiikkiä Raamatusta, että ei Raamattu voi luottaa, että se on muuttunut vaikka kuinka. Ei ole muuttunut. Sattumoisin kuuntelin nyt Helsingin yliopiston professoria Antti Laatiota. Hän kertoi, kuinka juutalaiset olivat niin tarkkoja siitä, että se teksti tuli varmasti oikein, niiltä tarkistettiin. Että juutalaiset olivat erittäin tarkkoja. Ja sittenhän me tiedämme kuolleenmeren kirjakääröt. Jos siellä Jesajan kirjaa on, ja verrattuna nykyisin käännöksiin, siellä on hyvin mitätön määrä. Eli kokonaisuutena voimme luottaa Raamattuun. Voimme käyttää jopa maalaisjärkeä, niin kuin Jeesus kehotti sen aikaisia ihmisiä sanoa, että miksi ette ole itsestänne päätä, mikä oikein on. Siis raitis maalaisjärki on sallittu. Jeesus on sen meille luvannut. Ja hän sanoi sen aikaisille ihmisille, että miksi ette käytä maalaisjärkeä. Eli kun Jeesus oli 3,5 vuotta tuolla opetuslasten kanssa, hän meni kylästä kylään, kaupungista kaupunkiin ja selitti asiat, monta kertaa samat asiat, eikö niin? Ja opetuslapset olivat kuuntelemassa siellä 3,5 vuotta, niin heille tuli varmasti kokonaiskäsitys Raamatusta. Eli tämä on niin kuin merkittävää. Apostolit voivat kirjoittaa pikkusen eri tavalla. Samasta asiasta, pikkusen eri sanoilla, älkäämme kompastuko niihin, vaan se on se Raamatun kokonaiskäsitys on merkittävä. Toki Raamattua aina tulkitaan. Otanpa yhden esimerkin. Matteuksen evankeliumissa Matteus kirjoittaa Jeesuksen sanoneen näin. Jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumisi joutuu helvettiin. Jotkut ahdistuneet kristityt ovat tehneet sen, että antaneet leikata, hakata käden poikki. Ja mikä kauhistus, ei se auttanutkaan. Mutta tämän pitää ottaa tietenkin kuvannollisesti. Ja me vanhat kristityt, älkäämme hermostuko siihen, jos lihamme alkaa tulla sieltä esiin, se vanha aateminen. Sehän ei pyhity koskaan. Pietari kirjoittaa muun muassa kasteesta, että se ei ole hyvän oman tunnon pyytämistä, se on hyvän oman tunnon pyytämistä eikä lihan saastan poistamisesta. Eli sieltä voi tulla mitä vain. Älkäämme hämmästykö sitä, se on vain näin. Luin Kälviän kirjastossa tekniikan tieteen kuvalehtiä, joo. Ja sieltä nousi mielenkiintoinen asia. Mennäänpä Gogin sotaan, joka on tulevaisuudessa. Hesekiel 39. Ihmislapsi, sinun on ennustettava Gogia vastaan ja sanottava, ja niin edelleen. Israelin kaupungin asukkaat lähtevät porttien ulkopuolelle ja polttavat aseita. He käyttävät niitä polttopuina 7 vuotta. He eivät kanna puita kedolta, eivätkä hakkaa niitä metsään, vaan polttavat aseita. Polttavat rautaa. Eli Tieteen kuvanlehdessä oli artikkeli, jossa sanotaan, että nyt opetellaan polttamaan rautaa. Ja niitä on jo Alankomaissa joku laitos, jossa olutta, kun siellä valmistetaan, niin siellä poltetaan rautaa. Eli rauta kuumennetaan, siihen laitetaan vettä, suihkutetaan vettä ja siitä tulee rautajauhetta. Ja rautajauhe sitten voidaan taas polttaa. Eli rauta yhtyy happeen, syntyy ruoste. Mä oon kemian opettaja myös, että sekin kiinnosti. Ja tällä tavalla saadaan kierrätettyä uudelleen ja uudelleen. Mä oon ihmetellyt tätä, että miten voidaan aseita polttaa. Eli tässä tuli taas semmoinen, Raamattu on luotettava. Niin kuin Lutherkin sanoi, että jos emme ymmärrä jotakin kohtaa, niin menkäämme, nostakaamme hattua. Ja Lutherilla oli tohtorin hattu siinä vaiheessa. Eli näin voi tapahtua. No miten esimerkiksi Jobin kirja on syntynyt? Olisiko siellä ollut joku, joka kuunteli sieltä salaa siellä puskan takana ja kirjoitti kaikki ylös? Onko se realistista? Ei ole. Nyt jos me kuuntelemme tai luemme Jobin kirjan, niin paljonko meille jää niistä lauseista mieleen? Voisimmeko me toistaa ne lauseet? Voisimmeko? Ei. Se on mahdotonta. Minusta ainut selitys on se, että Jumalan hengen vaikutuksesta joku kirjoitti ne ylös. Koska se on hyvin, hyvin merkittäviä asioita kertoo Jumalasta. Että näin se tapahtui. Olikohan se Hilja Aaltonen jossakin vaiheessa täällä Pietarsaaressa töissä, oliko? En muista sitä, mutta olin hänen kokouksessaankin täällä. Ja Hilja oli minun ystäväni. Olen hänen kanssaan puhunut paljon henkilökohtaisesti. Viimeksi, kun hän oli 104-vuotias, niin kävi häntä katsomassa Koukkuniemessä. Niin Hilja kertoo jossakin, että kun virsikirja tai laulukirja uudistettiin, että kysyttiin häneltä, että saako niitä laulun sanoja muuttaa, niin Hilja sanoi, että kysykää Pyhältä Hengeltä, minä olen saanut ne sieltä. Nimittäin hän tuli yhdessä kokouksessa, jostakin kokouksesta, ja Jumalan henki tuli hänen ylleen, hän kirjoitti ne laulun sanat. Ja sitten hän hyräili, sai myös sävelen siinä, ja hyräili jotakin säveltä, mutta kun Hilja ei ole musiikki-ihminen, ei hän osannut laittaa niitä ylös, sitä musiikkia. Mutta tämä laulun sanat menivät eteenpäin musiikki-ihmisille. Ja sitten Hilja oli jossakin kokouksessa, jossa oli ensimmäisen kerran hän kuuli tämän laulun, ja kas kummaa, siellä oli tuttu sävelmä. Eli tämä on välähdys siitä, miten hengelliset laulukirjatkin ovat voineet syntyä Jumalan hengen vaikutuksesta sekä sanat että sävel. Muistatteko, mitä minä puhuin teille 2019 vuonna? olin täällä, mulla on ylhäällä sitten. Eikä kukaan muista. No minähän lähden täältä heti pois. Mitä varten minä täällä olin, kun te ei muista? Voiko Paavalin kirjoituksiin luottaa? Oliko hän vain aikansa käsityksiin sidottu? Voiko Paavali olla väärässä? Ja me nyt olemme paljon viisaampia kuin Paavali. Viittaan siihen, mitä äsken jo sanoin, että opetuslapset olivat Jeesuksen seurassa. Sen 3,5 vuotta. Mutta Paavalille Jeesus itse ilmestyi. Ja Paavali tapasi pylväät, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, ne tiedämme Raamatusta ainakin heidät, sitten Herran veljen Jaakobin ja vanhemmat. Ja varmaan keskusteltiin näistä asioista. Mulla on kyllä sellainen käsitys, että Paavalin ajatukset ovat myös tämän päivän ajatuksia. Jos jossakin kohdassa minä en usko, mitä Paavali kirjoittaa, kuinka minä voin uskoa sitten seuraavassa kohdassa sen? Eli tämä on se iso asia. Jos me oikaisemme jonkun selkeän kirjoituksen, mitä Paavalikin kirjoittaa, ja tietenkin me pitää aina muistaa, että Raamattu on kokonaisuus. Alusta loppuun ja lopusta alkuun. Että yksi Raamatun kohta ei, Raamatussahan sanotaan myös, että ei ole Jumalaa, jos otetaan yksi lause sieltä. Mutta peräisin sanoo, hullu sanoo sydämessään näin. Että aika pian tulee selitys kyllä siihen. Tiedättekö semmoisen kaverin kuin professori avaruustieteen emeritusprofessori Esko Valtaaja? Oletteko kuulleet hänestä? Joo. Kuuntelin hänen opetustaan, kun häntä haastateltiin. Kesti noin tunnin. Mä kuuntelin vielä sen toisen tunnin. Nyt mä 2 tuntia kerron teille sitten, mitä Valtaaja sanoo. Hän pitää uskovia hihuleina. Mutta hänen kanssaan kumminkin jollakin tavalla pystyy keskustelemaan. Niin hän muun muassa sanoo, että fyysikoista, että Einsteinin suhteellisuusteoria, me olemme kuulleet sellaisesta, ja sitten kvanttiteoria, niin ne eivät käy. On fyysikkoja, jotka koko elämänsä ovat yrittäneet sovittaa niitä toisiinsa, ei käy. Eli sielläkin on suuria aukkoja, tähtitieteessä on sitten aukkoja. Oletteko kuulleet professori Juha Hernesniemestä? Ettekö? Eihän te seuraa maailmaa ollenkaan. Voi hyssyre. No, hän on Kaustisen, eikö Kannuksen poikia lapsuuden, hänen isänsä oli siellä lukion opettajana. Hän on maailman kuulu, ehkä maailman paraskin aivokirurgi, kuoli justiinsa. Hänen haastatteluina oli vähän joka paikka täynnä. Hän teki 16 000 aivoleikkausta. Ja hän sanoi, että jos puhutaan sielusta tai tämmöisistä asioista, niin hän sanoi, että hän on aivan maallikko. Hän ei ymmärrä niistä yhtään mitään. Mutta aivojen rakenteen hän kyllä tunsi tarkasti. Oli erittäin nopea, ehkä maailman paras aivokirurgi, 16 000, mutta ei ole nähnyt siellä sitä sielua. Ja Valtaojakin sanoi, että hän on lukenut ihmisen tietoisuudesta monia kirjoja. Hän sanoi, että hän ei enää niitä jaksa. Kaikki puhuvat eri tavalla. Eivät tiedemiehet tunnu tietävän, eivätkä tule tietämään. Miksi? Tästä tietoisuudesta sanotaan näin. Tietoisuus tai tajunta viittaavat sanojen jokapäiväisessä merkityksessä joko yksilön kullakin hetkellä kokemisen aistimusten, elämysten, tunteiden, muistikuvien ja ajatusten kokonaisuuteen tai yksilön tietoisuuteen itsestään ja ympäristöstään. No mikä tämä on? No Raamattuhan sen meille sanoo. Miksi emme lue sieltä? Turha meidän on Valtaajan lailla tai jonkun muun kirjoja kirjoittaa. Luetaan Raamatusta, mikä se on. Mooseksen kirjasta, siltähän se selviää. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Eli tämä ajattelu ja tietoisuus, se on Jumalan, meihin antama Jumalan henki, sielu. Ja se ei joudu koskaan mikroskoopin alle, se on eri asia. Ja se on se, jonka kanssa me lähdemme taivaaseen. Kroppa jää tänne, pyhän henki meissä, Jumalan sinetti, niin kun Jumalan pasuna soi meidän omalla kohdallamme, niin tämä lähtee meidän kanssamme. Kroppa jää tänne. Se on Jumalan luoma, ja se ei mikroskoopin alle mahdu mun mielestä koskaan. Eli hölökäsen pölökästä ei tiedetä, mitä tämä ajattelu on. Ei tiedetä, ei mitään siitä. Eli tiede ei tiedä tästä. Ja sitten sanotaan, että Raamattu ei ole luonnontieteellinen kirja. Mehän luettiin sieltä. Eli kyllä sieltä löytyy. Luther muun muassa sanoi, että väärä Raamatun opetus on epäjumalan palvelusta ja noituutta, eli erittäin vakava asia. Meidän tulisi ottaa Raamattu vakavasti. Sitten tosi mielenkiintoinen asia, törmäsin aikoinaan tämmöiseen, tai kai te tunnette teologian professori Antti Puukon. Voi hyvänen aika. Anteeksi mä nyt tässä. Niin hän oli vuoden 1938 Raamatun suomennuskomitean jäsen ja puheenjohtaja, arvostettu professori, jonka sairasvuoteen, kuolevuoteen ääreen Ensio Lehtonen johdattautui ja pyysi sinne. Tämä professori, arvostettu professori, sanoi, että Raamattu näyttää käyvän piinallisesti toteen. Miksi? Koska vuonna 1948 Israel itsenäistyi. Hän oli ilmeisesti opettanut eri tavalla. Ja tämä Israelin toinen tulo sinne maahansa on ollut arvoitus. Se oli Lytterille täysin arvoitus. Ja vasta 1800-luvulla Englannissa herätysliikkeet alkoivat puhua tästä. Mutta meille se on nyt historiaa. Ja jos me katsomme sinne, niin siinäkin Raamatun tulkintaa täytyy ottaa. Me muistamme sen viinitarhan vertauksen, eikö niin? Ja lopussa sanotaan, että viinitarha otetaan teiltä pois, ja fariseukset ymmärsivät, että Jeesus puhui heistä. Jos me otamme tämän Raamatun kohdan ja pysähdymme siihen, korvausteologia on ok. Mutta jos me tutkimme vanhaa testamenttia ja Paavalin roomalaiskirjettä, niin asiat selvenevät. Ja niin, että Antti Puukko joutuu sanomaan, Raamattu käy kirjaimellisesti, piinallisesti toteen. Ainahan se vihollinen sanoo meille, vanhat sanat, onko Jumala todella puhunut? Nyt viime aikana tiede on selvittänyt, mun mielestä, jos joku haluaa ottaa sen vastaan, eli vähänkään arvostetut tiedemiehet eivät enää mielellään puhu mutaatioista ja luonnonvalinnasta, että elämä on mennyt siitä eteenpäin. Jos te ette ole ennen tienneet, niin tiede puhuu sitä, että dinosauruksista on syntyneet linnut. En usko. Eli tunnetteko semmoisen kuin professori Matti Leisolan? Joo, olen kuunnellut häntä paljon. Hän on arvostettu tiedemies, eläkkeellä oleva homma. Niin hän ei tykkää siitä, että häntä nimitetään professoriksi. Kun esitellään jossakin niin ei hän tykkää siitä. Hän tietää paljon. Inhimillisesti tosi paljon. Koko elämänsä on tutkinut ja väitöskirjoja teettänyt ja niin edelleen. Niin hän sanoi, että hän ei tiedä mitään. Eli tästä voidaan tehdä semmoinen johtopäätös. Eli pitää tietää tosi paljon, että ymmärtää, ettei tiedä mitään. Eli Jumalan suuruuden edessä me emme tiedä paljon, mutta me näemme Raamatusta
riittävästi tiedämme, että pääsemme taivaaseen. Se riittää meille yltä kyllin. Mutta että Jumalan suuruuden edessä tämmöinen nöyrä Jumalan mies sanoi, minä en tiedä mitään, notkistaa polvensa Jumalan suuruuden edessä, panee niin kuin pikkupoika näin ja taivaan isä. Muuten, kerrotaanko Raamatusta tästä? Ei. Mun käsittääkseni joku vanha germaanisen heimon voiton merkki. Napataan se sieltä ja kiitetään Herraa, eikö niin? Me olemme voittajia, koska Jeesus on voittanut. Tämä on voiton merkki, niin minä ainakin ymmärrän tämän, tämä on voiton merkki, kun panemme kädet ristiin. No mitenkäs elämä sitten on kehittänyt, jos ei ole mutaatioita? Nyt uusin tiede on saanut selville, että tämän DNA:n ja RNA:n yläpuolella on epigeneettinen järjestelmä. Ja siitä sanotaan näin. Epigeneettinen periytyminen on tavallaan hankittujen ominaisuuksien periytymistä. Mutta oikeampaa ehkä on sanoa siitä hankittujen tilojen periytymiseksi. Vallitseva neodarwinistinen eli synteettinen evoluutioteoria kieltää hankittujen ominaisuuksien periytymisen. Korostettakoon, että kyse ei ole näin ole geenien rakentien muutoksista, mutaatiosta, vaan geenien toiminnan muutoksista. Sangen mielenkiintoista on, että monet epigeneettiset muutokset edistävät yksilön biologista sopeutumista ympäristöön. Eli nyt tiede selittää, että mutaatiot eivät olekaan ne ratkaisu, vaan eliöt kehittyvät tämän epigeneettisen informaation, joka menee seuraavalle sukupolvelle. Tiede ottaa näissä ensiaskeleitansa, mutta tämä on Raamatun mukainen asia. Otetaanpa vaikka koirat. Niitä on jalostettu vasta pikkusen aikaa, niitä on jos vaikka minkä sorttisia, mutta ne on edelleen kaikki koiria. Jos katsotaan niiden DNAta, ne on hyvin samanlaisia. Tai katsotaan ihmisten DNAta, mustia, keltaisia, valkoisia ihmisiä, niin DNA on hyvin samanlainen. On ja nämä kehitys menee hyvin vahvasti eteenpäin. Mäkin Oulun yliopistossa opiskelin geologiaa ja siellä piti opiskella kivejä. Yhdessä kivessä oli kalankuva, ruodot selkeästi ja sanottiin, mistä se on löytynyt. Se oli löytynyt Alppien huipulta. Ja miten nämä fossiilit ovat sitten syntyneet? On tehty tieteellinen koe, jossa laitettiin kala saveen ja mutaan ja hirvittävä paine päällä, ja kas kummaa, siitä syntyi fossiili. Tämä viittaa vedenpaisumukseen. Eli vedenpaisumuksen aikana oli hirvittävät mullistukset, joka kesti siis näin kauan. Jeesus puhuu vedenpaisumuksesta. Sen täytyy olla totta. Jos Jeesus tässä valehtelee, missä kohdassa me voimme uskoa sitten muualla? Ei missään. Näin se on. Ja sitten nämä ajoitukset ovat aikamoisia. Eli jotakin näissä ajoituksissa, kun puhutaan miljoonista vuodista näistä, ne, niin kuin Leisulankin mukaan ja Reinikaisten ja muiden mukaan, se ei ole tiedettä, vaan se on filosofiaa, kuvittelua. Minäkin katsoin televisiosta sitten tämmöistä tiedesarjaa sitten siellä miljoonia vuosiin tapahtui sellaista ja sellaista. Ei voi todistaa, ei se ole tiedettä, se on mielikuvitusta. Niin kuin Leisola sanoo biologian ja maantieteen kirjoista, mitä lukiolaisille ja muille sanotaan hölynpölyä. Mitä siellä tapahtuu? Ei ole tiedettä. Se on niin kuin Kalevalaa. Siis nyt meille markkinoidaan se tieteenä, mutta se ei ole tiedettä. Ja se on harmin, että teologitkin ovat ulvoneet evoluution kannattajien kanssa samaa sanomaa, ulvoneet niin kuin sudet. Ja sehän on vienyt meiltä luotettavuutta Raamattuun, eikö niin? Jos ajatellaan, että emme usko, että Jumala on luonut taivaat ja maat, emme usko siihen, kuinka me voimme uskoa, että kuolleet herätetään? Eikö se ole sama asia? Jos me järjellä ruvemme miettimään sitten näitä asioita, mitä on takanapäin historiassa, niin miten me voimme kuvitella, että silmänräpäyksessä kuolleet heräävät? Ja uudet taivaat ja uudet maat. Puhuttiin siitä tähtitaivaasta, niin Jumala sanoi, että se käärii kuin viitan. Tehdään uudet taivaat ja uudet maat. Kuinka suuri meidän Jumalamme on. Eli haluan puhua siitä Raamatusta, jota me Gideonit levitämme, että se on todella, todella luotettava kirja. Harmin paikka, että piispat allekirjoittivat 2019 julistuksen, jossa he uskovat, että evoluutio on totta. Otan yhden esimerkin tästä vuosiluvuista. Mittauksien epämääräisyyttä. Vuonna 1980 Pohjois-Amerikassa St. Helenan tulivuori purkautui. Ja siitä otettiin 10 vuoden kuluttua kivinäytteitä ja lähetettiin ne ympäri maapallon näihin tutkimuslaitoksiin, jossa ne määrittelivät, kuinka vanhoja ne ovat. Ja vastauksia tuli. Pienin arvio oli 350 000 vuotta ja suurin 2,8 miljoonaa. Totuus oli 10 vuotta. Eli näissä mittauksissa on se ongelma, että kun pitää miettiä, mitä siellä mittauksen alkupäässä on tapahtunut, mitkä olosuhteet siellä on olleet. Ja jos siellä tehdään virhe, niin mittaukset menee pieleen. Niin kuin mäkin matematiikan, niin kuin Aimon kanssa olemme olleet samassa matematiikan opetuksessa Oulussa pikkusen eri aikaan, niin siellä oli, eikö ollutkin Aimo, että joku viimeiset tehtävät oli semmoisia vaikeita, tosi vaikeita, jota tavallinen pulliainen ei osannut ollenkaan tehdä, annettiin niille muutamille neroille sitten siellä, niin minäpä osasin jonkun tehdä mielestäni. Kirjoittelin sivukaupalla pari sivua ainakin siellä ja todistelin, että kysyttiin, onko tämä totta vai ei, mun piti todistaa se. Ja tarkastaja sanon, että muuten hyvä, mutta teit alussa virheellisen päätelmän. Ja loppu menikin pieleen. Eli näin se on näissä ajoituksissa kanssa. Mutta mennään psalmiin 103 tässä lopussa. Jumala kertoo, minkälainen hän on. Otetaan vastaan Jumalan sana meistä. Noustaan ylös kuuntelemaan valtavaa Jumalan sanaa tässä ja nyt. Daavidin psalmi. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on tehnyt. Hän antaa kaikki syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sairautesi. Hän lunastaa sinun elämäsi turmiosta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Hän tyydyttää sinun kaipauksesi hyvyydellään, sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Herra tekee vanhuskaita tekoja ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Hän on tehnyt tiensä tunnetuksi Moosekselle ja tekonsa Israelin lapsille. Herra on laupias ja armahtava, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa ikuisesti. Ei hän tee meille syntiimme mukaan eikä maksa meille pahain tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maan yllä, niin voimallinen on hänen armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin Herrakin armahtaa niitä, jotka häntä pelkäävät, sillä hän tietää, millaista tekoa me olemme. Hän muistaa, että olemme tomua. Halleluja, aamen. Istukaa, alkaa hyvä.
Kiitos Oiva sinulle myös. Nyt jos kuullaan vielä laulu tai toinenkin, jos mahdollista, niin laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja, josta menee sitten Gideonille tähän työhön. Päätetään oikeastaan näihin lauluihin sitten ja kiitokset vielä teille vierailusta, siunausta eteenpäin ja meille muille niin tervetuloa ensi viikon tilaisuuksiin.